Привіт! У твоїх вухах подкаст «Це слухав Ілон Маск». Тут студенти Могилянки бесідують за кулами бізнесу та справжніми профі своєї справи про стартапи, діджитал, SMM, власну справу. Ой, знаєш, про що тут тільки не говоримо. Краще слухай сам.
Навчався я взагалі на контррозвідці. От я пропрацював, можу озвучити публічно, з брендом Watsons, з брендом Vodafone, з брендом Taxify, який перетворився в Bolt. Всім скаже, та мені заплатили, типа, да, але пилосос я тої не бачив. Я називаю інфоциганство, ну, в рамках закону.
Усім привіт, це подкаст «Це слухав Ілон Маск», і сьогодні наш гість Роман Загорняк, директор Avrina Media, провідник та фахівець у сфері піар. Привіт, Роман.
Всім привіт! Радий познайомитись.
Дякую, що погодився записати з нами подкаст. І представ, будь ласка, себе у двох реченнях для наших слухачів.
У двох реченнях це дуже коротко. Насамперед хочу сказати, що прийшов я не одразу в піар. Я прийшов в піар поступово. І навчався я взагалі на контррозвідці. Тобто я навчався на оперуповноваженого і працював оперуповноваженим, але зрозумів якийсь момент, що це не моє, і з другого разу обрав свій фах, який приносить мені задоволення щодня і приносить мені і моральне задоволення, і фінансове задоволення.
Окей, тоді відразу перше питання до тебе з ходу. Як ти зрозумів, що ти хочеш з контррозвідки перейти до сфери маркетингу?
Я думаю, що це формувалося ще в дитячі роки. В 8-9 класі я став президентом школи, в 10-11 класі став президентом Подільської районної ради старшокласників 25 шкіл. І в свій час створив Всеукраїнську раду старшокласників разом з 10 президентами районів. І в цей час, якраз під час... після навчальних заходів, да, коли ми проводили якісь розважальні заходи, коли ми їздили в Артек український, коли їздили в Пущу Водицю в табір «Лідер», коли їздили в табір «Ясний». Ну, загалом формувалося серед тих людей, тих 400 президентів шкіл Києва, де ми були з певною свободою і з певною самодіяльністю, робили заходи для Міністерства освіти, робили заходи для того, щоб діти могли поприймати участь, взяти участь в чомусь іншому. І саме в цей час, я думаю, сформувалося те, що я хочу робити щось своє самостійне. Але чомусь в 10 класі мені захотілося піти на професію таку, достатньо складну, з достатньо складним відбором. І так сталося, що завдяки знанням французької мови в ідеальному форматі я туди все-таки вступив. Ну і золоту медаль я отримав, це таке. Але це там не дуже так сильно враховується, як деякі специфічні знання. В самій академії я теж став главою курсу, потім главою всієї курсантської ради академії. А от коли потрапив на роботу, то всі самодіяльні заходи у військовому правоохоронному органі спеціального призначення, вони обмежені. І тому мені хотілося кожного дня після роботи побачитися з моїми друзями. Мої друзі там створили студію «Мама хохотала», створили систему «Прозоро» закупівель. Тому в цілому, ну, хотілося потрапити до того кола, яке і так було моїм. Ну, тобто, до кола своїх друзів, яких я знаю все своє доросле життя. Тобто, хотілося вирватися. Тому десь я зрозумів якийсь один з днів, що я просто, ну, не маю бажання ходити на роботу. Це саме погане, що може бути для чоловіка, не мати бажання ходити на роботу. Зараз я встаю, навіть якщо у мене 20 тисяч задач, я все одно встаю і лечу туди. Ну, тобто, і це дуже дорогого коштує. Я от всім бажаю, хто зараз там ще 100% не визначився з тим, з ким він хоче бути, не переживати і не нервувати, а пробувати. І може когось з першого разу виходить, когось з другого, когось з 10-го, але з 10-го разу виходить так, що дуже круто. От я був на лекції в Арнольда Шварценеггера, він розказував, що в нього донька з 4-го разу обрала професію, але обрала так, що зараз вона прям світиться. І він каже, що ніякі гроші, якщо у вас навіть дуже багато грошей, якщо ви не знаєте, чого хочете, вони вам не допоможуть, ніяк не допомагають. Ось так.
Давай поговоримо про 2020 рік, який вже минає. Розкажи, будь ласка, який він був для піар-маркетингових агентств?
Ну, скажу так, у нас агенція складається з 12 людей, і ми працюємо, як зараз модно казати, на удаленці, ну, тобто не в офісі з 2018 року. Тому для нас перехід у карантинний режим, він фактично на саму команду не вплинув ніяк. У нас в офісі сидить тільки бухгалтер і юрист, тому що вони люблять сидіти в офісі, не тому що ми заставляємо, ні, у нас взагалі такого немає. В цілому вплинув, напевно, він більше не на нас, як на агенцію, більше вплинув на маркетингові бюджети, на піар-бюджети самих брендів, з якими ми працюємо, з якими працюють наші партнери, з якими працюють наші колеги в Україні і в усьому світі. Тому для нас, наприклад, напевно, один з таких моментів, ми завжди вже 2 роки підряд проводили для бренду Reebok великий захід спортивний, да, то, звісно, ми його перенесли на 2000, ну, не ми, а Reebok перенес його на 2021 рік. Я, бачите, я сприймаю всі бренди як частину себе, і вони як частину мене. Тобто я дуже інтегруюсь всередину кожного, з ким я працюю. Я навіть зараз сижу в порту відпочинку Неві, теж наш клієнт, з ким ми вже співпрацюємо з початку вересня, да. Зараз у нас буде нарада одразу після того, як я проведу з вами подкаст і буду йти на нараду. Замість мене зараз там сидить проджект і таргетолог вдвох. Страхують, так сказати, щоб не пропустити всі важливі моменти, які можу я зі сторони піара там, з нашої сторони сказати те, що ми хочемо на початку січня вже робити. Mm-hmm. Ось так. Ну, вплинув карантин достатньо сильно, тому що у нас були моменти, напевно, перші в житті, я як комерційний директор і Анастасія Веріна як фаундер і власниця агенції, да, ми вперше в березні і в квітні платили зарплати всім своїм співробітникам просто з власного карману. Ну, тобто, такого ніколи не було. Навіть зі створення агенції, ми коли створювали агенцію, ми перевели на баланс всіх клієнтів, які у мене були на вільному обігу і які були у Анастасії Віріни на вільному. Тобто ми їх з'єднали і все одно був бюджет з клієнтів, щоб виплачувати, звісно, заробітні плати. Да? А тут, виходить, ми платили просто з карману, тому що був березень місяць, коли клієнти, і я вважаю, що правильно, вони трошки зупинилися, щоб раціонально використовувати свої кошти. Тобто ми деякими командами збиралися, звісно, збиралися не так, як раніше, да? Трошки було незвично, тому що не всі дуже добре вміли спілкуватися в онлайн-форматі, дуже інколи воно затягувалося. Да? Дуже, дуже по досвіду тепер розумію, як хто хоче висказати свою точку зору на 40 хвилин. Це дуже воно весело, але коли слухається 12 чоловік, то це дуже, ну, так, знаєте, буває, ну, щоб хтось вмів трошки швидше і раціональніше там донести те, що хоче до своєї аудиторії, чи до своєї команди, чи до різних 2-3 команд, якщо б у нас є клієнт, наприклад, держзакупівлі онлайн, це великий майданчик, який надає змогу в там всім надає змогу брати участь у Прозоро, в тендерах. Угу. То ми ведемо вже 2 роки двома агенціями одразу. Тобто є ми, які виконуємо одні завдання, і є хороша агенція Ярче, вони свої завдання виконують. Тобто, і, знаєте, от багато хто каже, що там є якась конкуренція чи ще щось. Ми за 2 роки, у нас ніяких ще ну, таких неперелок не було. Тобто завжди все добре. Це все як сприймати. Якщо команди здружуються і спілкуються, то я навпаки виступаю за те, щоб професіонали однієї справи робили свою задачу, професіонали іншої свою. Воно виходить набагато сильніше, і клієнт стає найпотужнішим. Ну, тобто, наприклад, там Facebook наших держзакупівель не можна порівняти там не з яким іншим конкуруючим по його тематиці брендом.
А на які фактори ви в першу чергу звертаєте увагу при співпраці з брендами? І чи починаєте ви працювати з тими, хто не до кінця розуміє свою ціль і просування?
Дивіться, у нас в агенції все дуже просто. Ми ніколи не шукаємо клієнтів, клієнти тільки приходять самі до нас. Це основне перше правило. І далі, напевно, правило йде, воно притримуються якихось людських принципів. Саме основне, це коли до нас звертається, до мене або до Анастасії, людина, ми перше, що якщо ми можемо, ми викликаємо її на зустріч, щоб ми побачили, щоб ми познайомилися. Коли ми знайомимося, ми розуміємо, вони розуміють, які ми люди, ми розуміємо, які ці. Якщо ми сходимось моральними якимись інтересами, то ми можемо працювати. Вже далі ми проходимо такий етап того, що клієнт розповідає про свій проект. Якщо він на стадії ще зародження, ми відкрито кажемо, що він ще на стадії зародження і піар там не потребує в тому сенсі, в якому інколи людина чи бренд звертається. І третій момент – це вже пропрацювання тих бюджетів, які хоче витрачати клієнт, і ми кажемо, що це може дати і що не може дати в тому досвіді, який у нас є. Ну, тобто, і якщо ці всі три чинники сходяться, тоді ми будемо працювати. Але я вам відверто скажу, що десь з 5-6 нових клієнтів ми починаємо працювати з одним. Тому ми 5-6 виходить, десь відсікається. І це просто нормально. Я думаю, що це якісь умови нас не влаштовують, якісь умови не влаштовують клієнтів. Я думаю, що це добре. І взагалі у нас так налагоджено, що без відділу продажів працює агенція і працює успішно, це взагалі, ну, дуже дорого коштує, тому що, знаєте, коли хтось має обдзвонювати чи когось шукати, а ми не маємо цього робити. Приходять і ми робимо те, що хочуть, і робимо, ну, знаєте, коли ти працюєш тільки з тим, з ким хочеш, ти і спокійніше живеш. Це дуже великий такий принцип, ну, тобто працювати тільки з тим, з ким ти хочеш.
А на що ви звертаєте увагу перед тим, як ви починаєте співпрацювати з лідерами думок? І чи стикались ви у своїй роботі з проблемою, коли ви неправильно обрали лідера думок для
працювання? Дивіться, лідери думок, інфлюенсери, ми почали працювати ще до того, як створили агенцію. Я, напевно, один з перших, хто в Києві почав з ними працювати, з 2015 року. Я їх інтегрую, коли не було сторісів, коли не було свайпів, дуже багато ще чого не було. Ми вже От я пропрацював, можу озвучити публічно, з брендом Watsons, з брендом Vodafone, з брендом Taxify, який перетворився в Bolt, з брендом Sandali, City Beach Club, Allo, ну дуже багато, тобто дуже багато, багато відомих брендів, да? І я, напевно, інтегрував перший раз інтеграцію, коли робив велику, да? То це взагалі не звучало як лідер думок. Я просто пройшовся по всім своїм друзям у Фейсбуці. У мене там було 5 тисяч друзів і десь 2 тисячі підписників. Подивився, в кого більше, ніж у мене, да? І вирішив там їм привезти. Ну, не буду озвучувати кейс, щоб не все було прямо, всі секрети розкривати не хочеться. Да? Я за 3 дні проїздив, мені виділив бренд машину з водієм, і фотографа обирав як підрядника я. І ми 3 доби каталися, ми об'їздили 55 лідерів думок. Вони запостили фотографії впродовж 3 діб, і ми тоді, після цього, це була мінеральна вода, і ми після цього з 67 ресторанами почали співпрацю. Тобто 67 ресторанів самі до нас звернулися, при тому, що таргет не використовувався, тобто сторінка в Фейсбуці була там десь 1000 підписників, тобто мала СМТ. І це дало змогу звернення самих супермаркетів до нас. До нас звернувся Оквайн і Гудвайн, щоб ми до них приїхали на переговори. А це зовсім змінює взагалі формат співробітництва. Бо коли ти сам приїжджаєш в Гудвайн і хочеш щось туди поставити, то вони тобі називають енну суму грошей, скільки це коштує, щоб просто перший раз туди товар поставити. І ці кошти, я називаю ці кошти в небеса, тому що ти перший раз взагалі їх віддаєш просто. Це не з пов, це вже не з продажі, це з нічого, це ти віддаєш просто, щоб твій товар там з'явився. Це великі кошти. Тому я вважаю, що інтеграції, вони дуже змінюються. З 15 по 2020 рік інтеграції змінилися вкрай. Тобто лідерів думок стало більше. В Фейсбуці я пропрацював з 700 людей, в Інстаграмі 500. Чого більше в Фейсбуці, можу пояснити, тому що у мене є ще ряд політекспертів і політологів. Там, де тематики трошки інші, да, але там, де теж треба робити інтеграції. І скажу вам, що лідери думок зараз варіюються на те, що навіть ну такі великі бренди, як Pepsi, да, вони використовують лідерів думок вже з різною дуже цільовою аудиторією. Якщо брали там тільки спортсменів і відомих зірок, то зараз інтегрують їх разом, беруть блогерів з однієї аудиторію, з іншої, об'єднують їх, роблять там Pepsi Team, да, і є там 12 блогерів різних, які доносять ті цінності бренду, які вони разом об'єднали в цю інтеграцію. Ну, тобто, і це дуже круто, тому що ці команди, вони між собою починають спілкуватися, вони теж обмінюються аудиторіями, і вони приносять користь не тільки бренду, а й самим лідерам думок. Тому ну, це просто дуже дорого теж коштує, тому що у нас перший, хто такі якісь робили, ну, крім фінансових заохочень лідерів думок, от Vodafone мені дуже сподобалось. Вони робили інтеграцію, коли 4G запускали. І було дуже круто, що на ті інтеграції, які сподобалися Vodafone найкраще, вони зробили для цих блогерів закриту зустріч з Imagine Dragons. Тобто з людьми, у яких які всесвітньо відомі і у яких аудиторія ну набагато більша, ніж у самих лідерів думок. Тобто ви розумієте, я там дзвоню одній з інфлюенсерів, да, і кажу, там у тебе буде можливість задати пару питань Imagine Dragons, і ти йдеш на концерт, ну і ти заходиш до них в гримерку. Ну, тобто, взагалі, розрив шаблонів, тобто самі бренди придумують ще як зробити те, щоб не просто там, знаєте, першому зробити йому сім-карту 4G. Ну, це добре, да? Там заплатити гроші, це теж добре. Але коли ти ще робиш якесь заохочення зовсім іншого формату, то блогер буде з тобою назавжди. І я дуже чітко завжди кажу, що не можна просто заплатити блогеру, і щоб він рекламував робот-пилисос, а цього робота-пилисоса йому не дати. Тому що, виходить, інтеграція дуже погано відображається в колі найближчого оточення цього лідера думки. Тому що він всім скаже, та мені заплатили, типа, да, але а пилосос я той і не бачив. Да? І як, хто буде купувати той пилосос? Ніхто. Тому що, а якщо він буде реально їм користуватися, йому заплатити трохи менше в рахунок того, що пилосос подарувало, то вже виходить не інтеграція інша, бо він реально їм користується. Ну, тобто, ми намагаємось, коли до нас приходять за інтеграцію, то ми тільки з погодженням самої інтеграції. Якщо нам інтеграція не подобається, ми просто відмовляємось, щоб, по-перше, саме основне, не зруйнувати відношення з лідерами думок. Тому що я із ними спілкуюся особисто. Я не переводжу цю роботу на менеджерів. Я менеджерю її сам. Я тут як виконавчу роль виконую, це займає мій час як директора десь. Але я вважаю, що ці відносини у мене з ними побудовані роками, і я хочу їх продовжувати. Я їх продовжую, я за них переживаю. Я не просто питаю, як в них справи, а я переживаю, як в них справи. Це трошки якби по-іншому. Тому всім пораджу, хто починає працювати з лідерами думок, починати працювати з тими, хто у них у близькому колі. Реально, почати, а вони виводять і на всіх інших.
Угу. На вашу думку, чи є різниця між піаром в лакшері-сегменту і в сегменті мас-маркету? І які найсуттєвіші різниці і особливості?
Дуже багато різниць. Доброго дня. З усіма вітаюся, всі приходять у нас, да, вибачте. Сегмент у нас, якщо мас-маркет, то сегмент, коли використовуєш лідерів думок, то ти йдеш тим шляхом, щоб взяти ну, найбільшу кількість людей. Да? Коли ти виходиш на преміум, на сегмент преміум, преміум плюс, що називає преміум плюс, є ще сегмент преміум плюс. Да, є ті, хто можуть дозволити собі на вертольотах політати, є ті, хто може дозволити собі гелікоптер купити. Да? Тобто є така різниця. Да? І її теж треба виділяти. Якщо ти орієнтуєшся на преміум-преміум плюс, то треба розуміти безпосередньо, наскільки ті люди, які будуть рекламувати послугу чи бренд, який безпосередньо звернувся, да, наскільки у них у середовищі є те коло, яке тобі потрібно. Тобто, ну, тут виходить просто треба пропрацьовувати набагато більше людей. Тобто, якщо ти робиш захід, де вечеря буде коштувати 6 тисяч гривень, да, то якщо буде рекламувати блогер з Тернопіля цю вечерю, то не факт, що хтось з Тернопіля, да, побачить це і з молоді поїде в Київ, да, і буде платити за вечерю 6 тисяч. Да? Ні, не буде такого. Тобто треба орієнтуватися на тих людей, які безпосередньо і так вечерюють на 6 тисяч гривень ввечері. Ось, ну, тобто, і це робиться в... Коли ти працюєш щодня по цьому, воно робиться десь на автоматі. Тобто ти розумієш, ти їх сам сегментуєш. У мене навіть є там сегмент в плані зірок, тобто є там зірки, які там перемогли «Голос країни», «X-фактор», це одного рівня. Зірки, які знає там всі, кожен із 10 людей, 9. Ну, тобто, і ти вже цю сегментацію відчуваєш. І зараз вже, слава Богу, у брендах є маркетологи всередині, навіть якщо агенція супроводжує, є всередині маркетолог, які більш-менш теж орієнтуються дуже добре. Тому що раніше були люди, яким там було за 40 років, вони були з посадою директор по рекламі. Я до сих пір не можу пояснити цю посаду, що виконує цей директор по рекламі. Але були бренди, де у них був директор по рекламі, і він щось, ну, щось робив, скажімо так. Але коли він чув різні інтеграції від агенції, то він, ну, звісно, він там переживав за свою заробітну плату і за все інше, да? Багато чого бракували, просто не розбираючись в тому. Зараз спеціалісти всередині брендів достатньо за 19-20 рік точно покращилися, тому що ми працюємо, ну, або нам везе, да, або нам везе, або ми працюємо з людьми, які дуже гарно знають свою справу і реально допомагають десь, навіть інколи десь мають самі своїх лідерів думок, з якими вони вже співпрацюють або вже налагодили якийсь контакт. І це дуже теж добре.
А чи є дієвим таргетинг у 2020 році?
Є дієвим таргет. Поясню зразу, да, тут можете навіть... Тут таргет, він працює весь час, знаєте, нам, щоб... І щоб продати, наприклад, квитки на якийсь захід, да, тобто, теж треба орієнтуватись, куди таргетувати. Да, тобто, я, наприклад, я ж перевіряю роботу таргетологів, да, і треба розуміти, що якщо ти хочеш продати ту саму вечерю якусь, да, то треба таргетувати на самі ресторани інші, де є повна посадка. Да? І якщо людина вечеря в одному ресторані, вона бачить, що в іншому ресторані буде якась цікава вечеря, то чому туди інший раз не сходити, якщо це через тиждень, через 8 днів. І воно спрацьовує на автоматі. Тобто дуже добре, коли тільки почався карантин, дуже яскравий приклад таргету, це різні типи доставок, які співпрацювали, і невеличкі доставки, і великі доставки, і внутрішні, які позапускали свої, вони працювали тільки по таргету. Ну не було ж бордів, що ти там замовляє піцу там-то, не було, ну тобто ніхто цього не робив. Всі тільки запускали через таргет, і можна раціоналізувати таргет так, що... Ну, от у нас була, є зараз клієнт великий, да, і ми використовували таргет десь близько 35 тисяч гривень на місяць, і він приносив десь 45-50 тисяч. Ну, майже нічого, тобто 10 тисяч десь приносив, да, нових. Зараз приносить з тих же 35 тисяч гривень майже 400 тисяч щомісяця. Ну, тобто це показник, по-перше, чого він зріс. Тому що дали можливість тестувати, тобто різні аудиторії, можливість тестувати в таргеті – це витрачати гроші. Ну, тобто, це не всі бренди погоджуються. І дало можливість це тому, що той таргетолог, який займався, він постійно проходить різне навчання, зарубіжні курси проходить. Зарубіжні, в тому числі, не знаю, добре це чи погано, в Росії одні курси, одні, він знає польську мову, у Польщі. Тому і це дає дуже великі переваги, тому що ми знаємо тут досвід, який є у нас, а він бере досвід, деякі моменти, і починає їх знову ж тестувати. Але, зразу скажу, тестування в таргеті треба погоджувати одразу з клієнтом, тому що тестування – це його гроші, не ваші гроші і не гроші агенції, а безпосередньо гроші клієнта, який, ну, тобто, є ті, хто згодні експериментувати. Взагалі, я притримую, що SMM-щик, контентщик і таргетолог, і сторісмейкер, як зараз вже у нас є посада, да, вони люди, які мають весь час експериментувати. Поки вони експериментують, вони гарні SMM-щики. Як тільки вони починають працювати по шаблонам, вони перетворюються у людей, яких треба міняти, або їм треба міняти свій фах. І це не погано, не добре, це просто так відбувається. Ті, хто експериментують, вони приносять користь. І приносять користь в першу чергу собі теж, тому що вони знаходять ті шляхи, якими можна розкручувати і себе як людину. Того ж самого. Зараз всі ж використовують те, що вони особисті бренди. Да? Ну, тобто, всі знають, хто що. Ну, тобто, тут, якщо пройтись тих же піарників, я знаю всіх інших піарників, піарники знають мене. Да? Чому так відбувається? Тому що ми якимись проектами показали, що ми вже чогось. Да. Це все виходить на проєктах. У нас є, наприклад, запити, яким ми одразу відмовляємо. Люди роблять агенцію, да? І дзвонять нам, кажуть, доброго дня, Романе, а можна у вас замовити лідерів думок, щоб ви розкрутили нашу нову маркетингову агенцію? Я кажу, ні, не можна. Я говорю, не можна так робити. Я кажу, зробіть один, два чи три проекти, і про вас самі люди дізнаються. Ну, яких лідерів, я от, як ця інтеграція буде відбуватися? Да? Я дзвоню комусь і кажу, що от у нас агенція, ну от самі розумієте, що це трошки навіть глуповато. І ми від такого відмовляємось, тому що ці люди мають пережити самі якісь проекти, а не за рахунок іншої агенції вийти на ринок, і до них же потім почнуть звертатись ті, на кого ми зорієнтували. Якщо ці люди будуть незадоволені, то буду в кінцевому випадку все-таки винен я, тому що я до якоїсь агенції невідомої нової згенерив якогось клієнта, якого вони потім, наприклад, ну не знаю. Ну, навіть щось зробили взагалі, вкрай там. Було все добре з піаром, а все. Написали, наприклад, там, не контролюйте СММщика, запостив там таке щось, що може контролювати треба весь час. Чому медіаплани і контент-плани всі треба все одно погоджувати комусь зі сторони піару, тому що інколи думки СММщика не, можна так сказати, не порушують якихось моральних цінностей, але порушують цінності бренду. І не завжди у функціоналі SMM-щика знати на пам'яті цінності бренду, як треба знати піарнику.
Угу. А SMM-щик, таргетолог – це дуже така зараз популярна, хайпова професія і серед студентів, і серед молоді. Дуже багато тих, хто цим займається чи починає займатися. І от на вашу думку, наскільки важко чи наскільки легко знайти собі спеціаліста в компанію?
Нелегко знайти собі спеціаліста нового в компанію. У нас зараз, коли ми когось з SMM джуніорів беремо, то ми, виходить, проводимо тестове завдання. Останній раз проводили набір 3 місяці назад. У нас пройшли тестове завдання 44 людини. Тобто ми з ними зробили закритий канал, і вони в черзі. Тобто, бо вони виконали добре, але ж я розумію, що там за 3 місяці може змінитись їх плани, і ми їх теж по структурі певні відбираємо в плані того, коли проєкт, наприклад, там пов'язаний з тим, що людина безпосередньо має бути на проєкті. Тобто, ну, все треба погоджувати з самою людиною безпосередньо, тому що, ну, наприклад, там людина дуже крутий SMM-щик, але він у Львові, да? От, наприклад, є сторізмейкер дівчинка, яка у Львові, да? Я ж, якщо її хочу сюди привезти, да, і щоб вона працювала по київським певним проєктам, то я маю зробити. Ну, тобто, зняти їй житло, да? Тобто, ну, тобто, якщо ці витрати дійсно раціоналізовані, то тоді це треба робити, якщо він дійсно дуже крутий професіонал. Відбирати, знаєте, я все одно дуже довго вивчаю, ну, це, напевно, перша професія відіграє якусь роль роботи в Службі безпеці, то скажу так, що я дуже довго відбираю людей. Я інколи спостерігаю, як вони ведуть СММ десь по 1.5 року, і потім тільки сам пишу, що, а не хочеш, може перейти в агенцію, там, і ми там видамо там 2 проекти. І там проговорюю, що я бачу, що в тебе, наприклад, дуже добре виходить вести ресторани, да? Давай спробуємо вести агенцію, да, з певною командою людей, тому що я ж виділяю, у нас СММщик одразу стає керівником, тому що він керує таргетологом і керує дизайнером. Ну, тобто це вже керівна посада, і треба розуміти її відповідальність, бо якщо щось не зробив дизайнер і таргетолог, то винен СММщик. Ну, тобто, по суті. А якщо щось не зробив СММщик і ці двоє, то вже винен піарник. Якщо винен піарник, винен і я. Тому що я контролюю безпосередньо всю піар-роботу в агенції. Тому відбір проходить достатньо так насичено. А починалось, напевно, все, і інколи продовжується тим, що пишу пост в Фейсбуці, хто хоче на роботу, і починають ці писати. Тобто я ніколи не робив через Work.ua або, ну, знаєте, чесно, з резюме, я ніколи не писав своє резюме. Нікому ще, ну, біографію колись один раз писав, але, ну, резюме, я думаю, що люди мають якось відчувати, куди вони хочуть іти. Ну, дуже, дуже полюбляю тих людей, які проходять якісь топові курси, але інколи спіткаюсь з тим, що курси все одно не дають людині тих знань, які безпосередньо, наприклад, я знайшов сам. Ну, тобто я зміг пройти таке навчання, яке зараз там за 2-3 місяці, я зміг там за 4 місяці чи за 5, да, дізнатися все просто. Ну, тобто попрацюю. Я ж почав не одразу піарником. Я пропрацював СММщиком десь рік, піар-директором десь 2 роки, і потім створив агенцію. Створили агенцію з Анастасією Авіріною. Отак от.
А чи був у вас досвід співпраці з студентами-стажерами, наприклад? Яким він був, якщо був?
Дивіться, читав лекцію, приїжджав, читав не онлайн, а приїжджав, читав лекцію на 5-й курс до рекламістів в торгово-економічний. Там виділили з 22 людей дві людини, які безпосередньо вже дуже круті, да? І хотів вже одну забрати на роботу, і просто її швидше забрала друга агенція. Тобто, ось бачите, тут виходить, є люди, яких, з якими хочеться безпосередньо працювати. Є інший моніторинг, я проводжу. Я до сих пір спілкуюся з діючими президентами шкіл. Ну, от які, як я був колись, то є ці 400, серед них є теж дуже люди активні. Є люди, які після президентства йдуть одразу не в ВУС, а в Українську академію лідерства. Ось я одну дівчинку зразу, як вона закінчила Українську академію лідерства, одразу ми забрали на роботу. Вона пропрацювала у нас 1,5 року, дуже добре пропрацювала. Зараз вона перейшла в агенцію, яка чисто ресторанною тематикою займається, бо вона дуже хотіла. І я вам скажу, що там теж вона є дуже великі успіхи, при тому їй 20 чи 21 рік. Тобто у нас вона почала, тільки 18 стало, тільки почала, вже працювала у нас. Ще є, напевно, яскравий дуже приклад. Мій перший особистий помічник – це Даня Куранда. Йому теж зараз було тільки 20. Тобто він у мене рік пропрацював, зараз він CEO «Магії ранку» і особистий помічник Півоварова. Да, і, ну, я не знаю, він 20 років собі вже і машину купив, і, ну, тобто, дуже показує успіхи, і він єдиний мій підрядник по телеграм-каналам. Він єдиний, кому я в Україні можу довірити будь-який телеграм-канал у бренду. Ну, тобто, це людині в 20. Я не міг би повірити цього там десь 5 років назад, що я тільки людині, кому 20, єдиним, кому можу реально довірити роботу, ну, настільки у них чітко відпрацьовано все. Тобто у мене, да, агенція, ми можемо самі вести телеграм-канали, але ми не можемо вести на тому рівні, коли ми віддаємо це ось такому підряднику, як вони. Тобто все набагато краще. І це треба визнавати, що є люди, які спеціалізуються на чомусь, і вони дуже круті спеціалісти. Чому не віддати це на підряді робити іншій команді людей, які будуть приносити користь бренду і тобі як агенцію, бо кейс іде і туди, і туди. Ну, тобто, і це дуже добре, тому що, ну, я вбачаю взагалі у людях, яким 18, 20, 22, найбільшу прогресивність в плані реклами, тому що вони, ну, не заангажовані всякими іншими особистими проблемами, в них ще нема сімей своїх, ну, тобто є там мама, тато, да, але нема своїх сімей, і вони більш відкриті до, вони і працюють побільше, да, і вони більш відкриті до того, щоб, ну, не боятися зробити щось таке, того, що вони не знають навіть, який буде ефект. І від того, що вони не знають, який буде ефект, воно інколи дуже вистрілює. Інколи не вистрілює взагалі, да, а інколи вистрілює так, що це робить вірусний ефект, робить, ну, наприклад, яскравий приклад TikTok, да, в TikTok-і взагалом тільки молодь, да, яка робить самі круті кейси, або дуже відомі люди. Да, ну, дуже відомі люди, вони, як створимо ми з вами, не знаю, там, моя хата з краю, соцмережу, да, і все одно у Олі Полякової там буде багато підписників, тому що вона в усіх інших соцмережах напише, що я створила аккаунт на «Моя хата з краю», да, і все, пішло-поїхало. А ті, хто невідомі, то вриваються тільки ж діти і підлітки, і 18-22, ну, тобто, все, ну, тобто, тому що вони більш ще незалежні від всіх інших чинників. От не думають, як я, кому треба, скільки підрядникам роздати грошей, скільки треба налогів заплатити, кого ще взяти на роботу. Ну, знаєте, це ж все теж займає час. Да? Там, вчора я лекцію читав закриту для маркетологів, я проводжу навчання. Тобто там це мене наймає бренд, щоб я проводив. Коли ти готуєшся до маркетолога, я готуюсь інколи цілий тиждень, готуюсь, щоб провести одну лекцію в 3 години, бо я їм маю дати ту користь, яку вони не знають. Ну, тобто, на що вони мене наймають, платять великі кошти, да? щоб що, я прийшов, розказав те, що вони знають. Ну, я не думаю, що для цього треба навчати. Тобто, я дуже вибірково до, я називаю інфоциганство, ізвиніть мене за таке слово, але в цілому, щоб давати якісь лекції, треба безпосередньо вивчити тих людей, кому ти даєш цю інформацію, щоб дати їм інформацію, яка безпосередньо принесе їм користь. Якщо просто давати якусь інформацію, то це, знаєте, це і по телевізору можна почути, і в інтернеті включити будь-який YouTube-канал. Ну, отак от.
Які, на вашу думку, топ-книги для маркетолога-початківця? Тобто, з чого взагалі починати свій шлях от студенту у сфері маркетингу?
Так, книжок дуже багато. Знаєте, книжки, я порадив би читати «Маркетинг без бюджету», порадив би прочитати просто, щоб той же маркетолог, піарник, СММщик міг конкретизувати свої думки. Ільяхова всі книжки прочитати, там, де оце «Пиши, сокращай», да? Просто, що я російською мовою читав, да? І, чесно кажучи, ще перелаштовуюсь, тому що багато клієнтів спілкуються російською мовою, да? І я сам перелаштовуюсь, щоб повністю говорити українською мовою, да? Якщо 3 роки назад було десь у нас клієнтів україномовних 20%, то зараз вже клієнтів десь близько, напевно, 60%. Самі клієнти теж починають розмовляти. Це радує, але ще є, так сказати, всім нам є над чим попрацювати, тому що я корінний киянин, да, то у мене, ну, на жаль, або так склалося, ну, всі розмовляли російською, всі в оточенні взагалі. Ну, тобто, в Подільському районі, до речі, там, де ваша Могилянка, теж закінчував школу, ну, нікого не заснув. Тобто, у нас була одна людина просто, ну, яка розмовляла, у них сім'я, все. Ну, тобто, навіть згадати зараз когось не можу, щоб розмовляв українською мовою. Там. Ну, на уроках українською мовою розмовляв українською мовою. Книжки ще які. Та, знаєте, я б дуже радив читати книжки, які безпосередньо виходять в деякі роки. Ну, тобто, от, якщо 19-й рік, 20-й рік, ну, тобто, там, вийшов 18-й рік по вірусному контенту, там, заразливий, да, бац, прочитав цей заразливий, да, і йдеш тим шляхом, щоб не витрачати свій же час на те, щоб читати те, що вже застаріло. Тому що воно вже все є в інтернеті, ти вже це побачив, ти вже прочитав в статтях. Я дуже раджу загалом просто читати. Ну, тобто, художню літературу. Приходить потік думок просто від нової інформації. А зосереджуватись тільки на маркетинговій піар-діяльності в книжках, багатьом це не так сильно і користь приносить. Я, наприклад, читаю досвід, ну, а виходить, я читаю американський досвід, російський досвід, да, просто дивлюся те, що інші країни роблять. Ну, не дійшов ще, щоб читати китайський досвід, але за китайським досвідом я спостерігаю повністю за роботою Huawei, да, тому що я з ними там десь співпрацюю, десь спілкуюся з піар-директором українського Huawei Ukraine, спілкуюся вже декілька років. І тому я переймаю досвід безпосередньо там в приїжджаючи в гості в компанію. Да, там, тобто я бачу, як вони інтегрують. Ну, наприклад, для вашого розуміння, то якщо ми там думаємо про себе і про своїх дітей, то Америка думає там про тільки своїх дітей, тобто про наступ, а китайці думають про те покоління, яке вони не застануть, тобто про правнуків взагалі. І це інше зовсім мислення. Ми так не мислимо. Ми мислимо тут і зараз, в тому плані і заробити тут і зараз, на ці там 5 років, на цей рік, на там на 10, а вони думають про щось, що буде далі. До цього треба прийти ментально, і це теж дуже велика і плідна праця, щоб думати про наступні покоління. Тобто, якби ми думали про наступні покоління, то ми б, ну не знаю, як мінімум там не використовували бензин і ще дуже багато усіляких продуктів. Да? Ми навіть сміття ще до сих пір не сортуємо. Сортують у мене тільки знайомі, да, і то виходить, що сортування це воно одиничне, да, і воно ще не приносить тієї користі, які могло б приносити, і там не знаю. В тій же Америці вже, ну, це як воно, ну, як частина життя, у нас це просто як ти, не знаю, якась унікальна людина, да, ще сприймається. Да. Ось так.
Чи є люди або роботи в сфері маркетингу, якими ви надихаєтесь?
Люди є. Безсумнівно є. Мені дуже подобається Ярослава Гресь, Гресь Тодорчук. Вона надихає і своїми, напевно, з самого початку своїми постами у Фейсбуці, да, а потім вже коли у неї було агенція до Гресі Тодорчук була агенція, яка називалась Агентство. Агенція-агентство. Ну, тобто англійськими літерами просто, да. Тоді я з нею познайомився. Я ще тоді перебував в рядах Служби безпеки, да, але я дуже полюбляв ті проекти, які вони роблять. Тобто вони роблять тільки соціально-культурні проекти, і вони десь вражають. Вони робили великі фестивалі там, робили, придумали це велике грузинське застілля, да, придумали музеї новин ТСН, для, робили, тобто зараз Ukraine Wow зробили, да, зробили, тобто вони весь час роблять ті проекти, які запам'ятовуються, які приносять, крім того, що бренду там постійні згадування і велику впізнаваність, вони приносять користь тим людям, ну, тобто всім людям, знаю, взагалі, тобто вони для дітей зараз зробили музей науки новий на ВДНХ. І, ну, знаєте, вони роблять те, що хотілося б, щоб робила наша влада, чесно я скажу, ну, тобто агенція, яка робить ті вчинки, які хотілося б, щоб робило, не знаю, наше Міністерство культури і ще люди, які тут на місцях представляють, наші, да, знаєте, коли агенція робить більше, ніж та, напевно, будь-хто. Тобто, ну, мене просто вони надихають. Напевно, в Україні більше таких, хто б мене прям сильно надихав, немає. Знаєте, я їх можна порівнювати їх там з Ілоном Маском, да, він щось нове теж приносить, теж користь приносить, да, вони приносять тут користь на місці. І цю користь, ну, тобто, знаєте, якщо вони щось попросять мене допомогти, я завжди їм допоможу. Ну, тобто, весь час, тобто, що б не попросили. Тому, ну, в рамках закону. Ну, тобто, тут так от, десь там. І
Дуже дякую вам. Будемо, мабуть, закінчувати наш подкаст, щоб не затримувати вас. Було справді дуже цікаво з вами поговорити. Дуже дякуємо, що погодились провести з нами подкаст. З нами був Роман Загорняк, комерційний директор Аверіна Медіа, і подкаст «Це слухав Ілон Маск». Дуже дякуємо.
Все, папа Андрій.